parannettunk meidän jatkamme meidän aihettamme onko laivan, suuri laivan aika eli minän aika jo alkanut. Me vielä pyydämme, että Herra välitä näkisimään tehdä pyhän ihmisen kautta eläväksi meidän sana. Sillä Jumalan sana on siitä erikoista, että se tarvitsee pyhän hengen läsnäoloa ja pyhä henki vain voi tehdä eläväksi Jumalan sanan aulien kanssa. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja uskotteko, että pyhä henki voi tänä iltana tehdä jälleen eläväksi? Silloin meidän täytyy rukoilla ja pyytää, että Herra nyt avaisi pyhän hengen kautta meille täällä sanan. Kiitetään vielä rukouksia. Kerro miettiä vielä tarkoittamaan täällä. Tämän Danielin 9. luvun viimeisen jakeen. Ja ilmestyskirjan 12. luvun 12. jakeen. Siellä Daniel sanoo 9. luvun lopussa, ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kaunistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Ja ilmestyskirja 12 ja 12. Sillä ne riemuttaa taivaata, jotka niin sanotte, voi maata ja merta, sillä perkele on antunut alas teidän luoksenne, mitä ei suurta vikaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Aamen. Me näillä edellisillä tunneillamme jo käyneet läpi erikoisesti niin sanottua suurta ahdistuksen aikaa. Mutta ehkäpä on syytä, ja kun aina on uusia, jotka eivät ole olleet tilaisuudessa aikaisemmin. Ja myöskin jotkut ovat toivoneet, että minä vähän kertaisin aina, koska on paljon sellaista, että eivät kaikki heti pääse selville. Että meikäläinen maasi ajattelee, että se mikä minä ymmärrän, niin kaikki ymmärtää. Ja se mistä minä olen saanut jo selvyyden, niin kaikille se on yhtä selvää. Mutta tässä se on juuri virhe sitten, kun tuo monia asioita, ja se ei olekaan vielä, eikä kaikille niin selvää, niin se on vaikea tajua. Mutta olemme kuitenkin tämän Danielin kirjan 9. luvun johdolla todenneet, kuinka Jumala antoi Danielin kautta ilmoituksen Israelin kansasta, että sillä on 70 vuosiviikkoa. Ja tuo laskuhan alkoi, niin kuin me muistamme, erikoisesti juuri Nehemian ja Esran ajasta. Ensin temppelin rakentamisesta ja sitten muurien rakentamisesta. Ja sen takia siinä oli ensin 7 vuosiviikkoa ja sitten 62 vuosiviikkoa. Siis 69 vuosiviikkoa, joka päättyi vuoteen 33, jolloinka pyhiin voideltiin ja ristiin naulittiin ja niin kuin täällä sanottiin, synti sovitettiin ja synti silletillä lukittiin ja pahat teot sovitettiin. Ja sen jälkeen juutalaisen kohdalla on pysähtyi aika, taikka kello on niin voimme todenneet. Mutta heille jäi tämä yksi vuosiviikko jäljelle. Ja tämä on nyt se meidän tutkistelumme aihe ollut. Ja tämä, niin kuin tässä huomaamme, oli jaettuna kahteen osaan, koska me sanottiin, että ja puoleksi vuosiviikoksi. Siis Tämä 7 vuotta, yksi vuosiviikko tarkoittaa 7 vuotta, niin se jaettiin 2 osaan. Ja totesimme, että on eri asia suuri aavistus ja eri asia suuri vihan aika. Ja myöskin olemme todenneet, että seurakunta pelastetaan suuresta vihan ajasta, mutta ei aavistuksen ajasta. Vaan aavistuksen ajan keskellä, tai siinä vaiheessa, silloin seurakunta otetaan ylös. Nyt tässä olemme todenneet myöskin sen, milloinka tämä niin sanottu vihan aika alkaa. Ja minkälaiset ovat ne merkit, jotka vihan ajassa ovat. Viime kerralla myöskin me korostimme sitä, mikä tähden se on erikoisesti nimitetty vihan ajaksi, suureksi vihan ajaksi, Danielille sanottiin. Sen tähden, että silloin ilmenee ensin pakanoiden vihaa juutalaisia kohtaan hirmuisella tavalla. Ja sitten toinen asia, silloin sinullinen perkele astuu kaikessa voimassa ja valossaan maan päälle ja pitää suurta vihaa. Ja lopuksi sitten tulee Jumalan ja Karitsan vihaa, jolloin vuodetetaan maan päälle myöskin nuo 7 vihan mallia. Sen tähden silloin viha on aivan kuin kaikilta puoliltaan saanut ja saa täyttymyksensä. Ja nyt kun pysäymme juuri näiden asioiden eteen, niin tässä Danielin kirjassa sanottiin, että hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Oletteko panneet merkille erikoisesti juuri tämän sanan, kun sanotaan, että se tulee kauhistuksen siivillä. Sakarjan kirjassa puhutaan meille myöskin, joka liittyy tähän samaan yhteyteen tavallaan vaikka eri muodossa. Sakarjan kirjan 5. luvussa, kun Sakarja näki siellä tällaisen Eevan mitan. Ja niin kuin muistatte, tässä Eevan mitassa oli nainen, joka oli jumalattomuus, ja siinä oli lyijy kansi päällä. Ja lyijy kuvaa syntiä. Ja nyt tämä nainen oli tässä Eevan mitassa, vanhemmassa käännöksessä sanotaan korissa. Ja sitä vietiin, ja sanottiin 8. jakeessa, ja kun minä nostin silmäni, niin minä näin, niin katson näin, liikkeelle, ja niitä oli tuulta siivissä. Ja niiden siivet olivat kuin haitaran siivet. Äsken puhuttiin hävittäjästä ja kauhistuksen siivistä. Ja tässä puhutaan meille haitaran siivistä. Ja me voimme todeta ilmestyskirjan perusteella, että oikeastaan on olemassa 2 petoa, vaikka toinen onkin poliittisella alueella ja toinen on hengellisellä alueella. Ja tämä, jolla oli haitaran siivet, niin tämä on juuri tällä hengellisellä, josta muodostuu tämä niin sanottu suuri maailman kirkko ja suuri Babylon, josta Johannes 17. ilmestyskirjassa meille puhuu. Ja näimme, kuinka näillä oli molemmilla siivet. Toinen oli kauhistuksen siivillä ja toinen lentää siellä haitaran siivet oli hänen. Haitaraan oli, niin kuin muistamme, saastainen eläin tai lintu. Ja tässä sitten sanotaan, että se vietiin Sinäärin maahan. Ja te muistatte varmaan, missä ja mikä oli Sinäärin maa. Se oli juuri se maa, jossa ensimmäisen kerran ihmiset rupesivat rakentamaan tornia päästäkseen taivaaseen, jota sitten nimitettiin Baabelin torniksi tai Baabeliksi sekoitukseksi. Siis sama näky toistui sitten myöhemmin ilmestyskirjassa. Kun nyt avaamme vielä tähän yhteyteen toisen Tessalonikaiskirjeen toisen luvun nimite, siinä 3. ja 4. jakeessa totesimme, että tämä hävityksen kauhistus tulee tällä tavalla ilmestymään. Älkää antako kenenkään miettää itsensä millään tavalla, sillä se päivä ei tule, kun luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, tuo kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä, eli kaiken, mitä jumalaksi tai jumalautoksi kutsutaan, mitään asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Siis suuren ahdistuksen ajan taitekohdassa, jolloin sitten alkaa vihan aika, ilmestyy tämä hävityksen kauhistus, taikka tämä laittomuuden ihminen, taikka myöskin hänestä käytetään nimitystä Veto Antikristus, joka julistaa kansalle ja ihmiselle olevansa Jumala. Ja niin valtavalla tavalla, niin kuin totesimme viime kerralla, hän saa kansat valtoihinsa, että sanotaan, että Venolle tehtiin kuva ja kuva puhuikin, ja siinä oli henki, ja kaikki ihmiset kumarsivat Vetoa. Ja me tiedämme, vaikkei Johannes sitä vielä silloin ymmärtänyt, eikä voinut aavistaakaan, että sellaista voitaisiin koskaan maailmassa keksiä, jota nyt tänä päivänä nimitetään näköradioksi. Toiset nimittävät sitä pöllöttömiksi ja mikä nimittää televisioksi. No niin, jokaisella olkoon oma nimityksensä. Joka tapauksessa me tiedämme, että siinä on kuva, jossa on henki ja joka puhuu. Ja kun tämä Veto ilmestyy kuvaruutuun sinä aikana, niin jokainen ihminen kodissaan kumartuu tämän Vedon kuvan edessä. Ja jos ei sitä tee, naapurit antavat ilmi ehkä taikka muut ja selvä tapetaan. Ja ihmisellä on henki, kultasin sentään niin kallis, että kyllä se mieluummin onnistuu, kuin antaisi henkensä. Ja näin Veto hallitsee ja on todellakin Jumala, jota ihmiset valvovat. Näin siis alkaa vihan aika. Mutta nyt, niin kuin sanoin viime kerralla, olemme tulleet jo suureen ahdistuksen aikaan. Ja kaikkialle minne vain katselemme, ja varmaan jokainen ihminen tuntee, ei vaan uskovainen, vaan jopa maailman ihminenkin tuntee, että on todellakin jotain hyvin puristavaa tässä ajassa. Jotain niin ahdasta. Ja vaikkei tämä ole vielä kuin alkua, tämä on vasta aivan niin kuin ensimmäisiä synnytystuskien polttoja, mutta kuitenkin alkua on jo tunnettavissa ja voimme olla varmoja siitä, että tämä tulee jatkumaan aina siihen päivään asti, kun sitten tämä laittomuuden ihminen ilmestyy. Nyt haluaisimme erikoisesti ensin pysähtyä erääseen asiaan, joka näyttää myöskin olevan hyvin eri javien mielipiteiden alainen. Ja se on siellä ilmestyskirjan 12. luvussa, jossa puhutaan meille niin sanotusta poikalapsesta ja vaimosta. Ja luemme nyt sieltä ensin ilmestyskirjan 12. luvun 1. ja 2. jakeen. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuulainen jalkoinsa alla. Ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Ja hän oli raskaana ja huusi synnytyskivussaan. Ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja hän synnytti, sanotaan 5. jae, hän synnytti poikalapsen joka on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla. Poikalapsen, joka oli taitseva kaikkia pakana kansoja raukaisella valtikalla, ja ne lapsensa temmattiin Jumalan tykö hänen valtavistuimensa tykö. Me hiljaisemme tässä vielä ennen rukouksia. Kuinka Raamattu osoittaa meille kolme eri kuvaa. Vaimo, nainen ja morsian. Nämä kolme kuvaa me löydämme myöskin täällä ilmestyskirjassa. Ja näillä jokaisella on oma merkityksensä. Se on muuten hyvin tärkeää aina oppia nämä asiat näkemään ja tuntemaan, silloin ymmärtää paremmin Jumalan sanaa lukea. Ja niin kuin sanoin, vaimo kuvaa Israelia, juutalaisia. Ja nainen kuvaa sitä suurta porttoa, Babylonia. Ja morsian kuvaa seurakuntaa. Kun nyt tässä puhutaan meille vaimosta, joka oli raskaana ja huusi synnystyvussaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Niin me ymmärrämme, että tässä täytyy olla nyt kysymys ensinnäkin juutalaisista tai Israelista. Ja varmaan me tiedämme, että tämä näky, jonka Johannes näki Patmoksella, tulee toteutumaan. Että juutalaisten kohdalla tulee vaikeammaksi ja ahdistus suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja he tulevat todella kokemaan oikein tällaisen hirmuisen ahdistuksen, joka tulee kohdistumaan kaikkien kansojen puolelta heitä kohtaan. Ja tässä nyt Johannes saa katsella, kuinka tämä huusi synnytysruskissaan, ja sitten sanotaan, hän synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistumensa tykö. Nyt on jotkut olet sitä mieltä, että tämä poikalapsi olisi seurakunta. Ja tätä käsitystä on tuettu muun muassa sillä ajatuksella, kun tässä sanotaan, että se on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla. Ja yleensä seurakunnasta myöskin käytetään tällaista termiä. Mutta minä pyytäisin tänä iltana kaikkia teitä nyt tarkasti huomioimaan kaiken sen, mitä tähän on kirjoitettuna, ja toteamaan, että ei ole sittenkään todellakaan kysymys tässä seurakunnasta. Ensinnäkään minä en ole voinut millään ymmärtää ja ajatella, että juutalaiset, edes heidän ahdistuksensa, synnyttäisi seurakunnan. Vaan minä näin, että Jeesus jo Golgatan suurissa kärsimyksissä ja Getsemanen tuskissa ja liessä, silloin kun hän hipoi verta, ja kun hän huusi kaikki on täytetty, hän on synnyttänyt seurakunnan. Hän on nostanut verillään seurakunnan. Hän on se, joka on meidät synnyttänyt. Ja se on evankeliumin sana ja Jumalan henki, joka synnyttää. Ei koskaan näy olevan niin, että aavistukset synnyttäisivät ihmisiä uudesti. sillä mehän näemme Raamatussa, että vaikka kuinka suuria aristuksia oli, niin ihmiset vaan pilkkasivat ja riennosivat Jumalaa, eivätkä tehneet parannusta, sanotaan nimen omaa. Mutta kun nyt avaamme muutamia paikkoja, niin ehkä tämä selviää teille. Avatkaapa ensinnä ilmestyskirjan 7. luku. Siinä puhutaan meille myöskin jotain. Sanotaan, sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla. Ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsi puhaltamaan maan päälle eikä veden päälle, eikä yhteenkään kuun. Ja minä näin etään muun enkelin tuohon auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurilla äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalan me palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144,000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Tässä nyt kuulimme, miten Johannes näki 4 enkeliä seisovan siellä maan 4 kulmalla. Ja sanotaan nimenomaan, että he estivät näiden tuulien puhaltamasta lähtemästä liikkeelle. Ja jos avaatte ilmestyskirjan 9. luvun, niin te voitte nähdä siellä muun muassa nämä 4 enkeliä, jotka olivat sidottuna Eufraatin varrelle. Sakariassa myöskin puhutaan meille niistä 4 tuulesta, ja ne ovat tuomion tuulia. Mutta ennen kuin nämä tuomion tuulet lähtevät puhaltamaan, ennen kuin ne lopullisesti päästetään irti, ne 4 henkilöt on sieltä taas Eufraatjoelle, niin sitä ennen kuului tämä merkillinen ääni, että Jumalan palvelijat on merkittävä, ja sanotaan, minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144,000. Nyt on olemassa eräitä uskonsuuntia, jotka väittävät, että nämä 144,000 ovat mukaan heikäläisiä. Minä en voi käsittää, miten voidaan näin yksinkertaisen selvää Raamatun sanaa kuitenkin sovelluttaa itseensä ja sanoa, että ne on sitten mukaan meikäläisiä. Kun niin selvästi on kirjoitettuna tänne, keitä ne ovat, niin ei ole, saattaa olla ihan varmoja, ne ei ole kuulkaa jehovalaisia, eikä ne ole edes adventistia. Eikä ne ole saamelaisia, mutta ei ole edes sionilaisiakaan, tämä 144,000. Vaan ketä ne on? Ne on Israelin lasten sukukunnista otettuna jokaista 12,000. Ja näin selvää, selvempi vielä luetellaan, miten jokaista eri sukukunnasta oli otettuna nämä 144,000. Ja sitten 14. luvun ilmestyskirjan 1. jakeessa sanotaan, huomaamme, ja minä näin ja katso, kanssa seisoi Siionin vuorella, ja ne kanssaan 144,000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Mutta tässä suussa vaan, tässäkin on se paikka, jossa puhutaan Jeesuksen nimestä ja hänen isänsä nimestä. Ja mikä oli isän nimi? Sama nimi kuin Jeesuksella. Jeesus, että annat minulle oman nimesi. Niin, mutta sinne sanotaan, että nämä 144,000, nämä oli varmaan samoja joka mainitaan täällä 7. luvusta. Ja missä ne seisoivat? Siionin vuorella. On olemassa 2 vuorta. Toinen on Siinain vuori ja toinen on Siionin vuori. Ei ole nyt meidän Siionin vuori, mutta se on se Siionin vuori, joka synnyttää vapaan tai Kristuksessa evankeliumin kautta. Siinain on taas se, joka lain kautta ihmisen voi tehdä eläväksi, jos ihminen pitää lain. Siis Jumala on pannut 2 vuotta. Toinen on Siinain vuori ja toinen on Siionin vuori. Sitä kalatalaiskirjassa puhuu Paavali. Ja nämä 144 000 eivät olleet syntyneet Siinailla, vaan Siionin vuorella. Nyt joku voi sanoa, no mutta sehän on sitten selvä, että ne on seurakunta. Ei varmaankaan. Vieläkin kerran sanon, ei varmaankaan, mutta ne eivät ole kuule lain perusteella, vaan armon perusteella ja Jumalan erikoisen suunnitelman ja valinnan perusteella ne on huomioituna ja otettuna kaikista sukukunnista, nimittäin juutalaisten, Israelin sukukunnista. Mutta otetaan myös vielä muutamia Raamatun paikkoja. Tässä 12. luvussa sanottiin vielä tällä tavalla. 7. Ja sota syttyi taivaassa, Mikka ja hänen enkelinsä sotivat loi käärmeitä vastaan, ja loi käärme ja hänen enkelinsä sotivat. Nyt me jälleen toteamme erään tosiasian, että kenestä tästä nyt ensinnä ennen kaikkea oli kysymys. Ja kun puhutaan Miikalista, yliengelistä, niin Danielille sanottiin, kenen ja minkä valtakunnan enkeli oli yliengel Miikalin. Se on Danielin kirjan 10. luvun jakeessa 21 sanottu näin. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettu totuuden kirjassa, eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkelin ruhtinaanne Miikael. Ja ilmestyskirjan Andres Danielin kirjan 2. luvun 1. jae. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkelin ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Jokaisella valtakunnalla on olemassa sekä pimeyden enkelin ruhtina, mutta myös Jumalan enkelin ruhtina. Tämä ei ole tarua eikä mielikuvitusta, vaan Raamattuun perustava tosi seikka. Ja nyt näyttää niin, että Miikael on juutalaisten Israelin erikoinen enkelin ruhtinas. Ja hän tulee seisomaan kansansa puolesta ja taistelemaan kansansa puolesta ja hänen enkelinsä. Ja nyt tässä ilmestyskirjassa sanotaan, että Miikael soti. Siis nyt oli kysymys jälleen Israelin ylienkelistä, suojelusenkelistä, joka seisoo kansansa puolesta taistelemassa. Tämä myöskin selvittää varmaan meille sen tosiasian, että tässä tämä vaimo on juutalaisista, kun on juutalaiset, ja juutalaista tässä on kysymys. Sitten sanottiin, että se vietiin erään maahan, jossa hänellä oli valmistettu paikka, että hän elättäisi siinä 1260 päivää, jos se jaetaan 360, niin me saamme siitä 3,5 vuotta. Siis tämä vaimo vietiin erään maahan. Näyttää siltä, että tässä suuressa vihan ajassa ja ahdistuksen ajassa, mutta ennen kaikkea vihan ajassa, Jumala on säästävä kolmannen osan juutalaisia ja valmistava heille jonkun erikoisen suojapaikan. Siihen viittaa taas Sakaria meille mielestäni aika selvästi 13. luvun jakeista 8 ja 9. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra, sillä kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minäkin tulee, minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kultaa koetellaan. Lohikäärme oli ensin valmiina nielasemaan tämän poikalapsen, mutta kun se ei sitä onnistunut, kun se temmattiin, niin se tahtoi tuhota tämän vaivon. Mutta sille Jumala oli valmistanut paikan erämaassa. Ja sitä säilytettiin ajatella siellä nämä 3,5 vuotta. Tässä 14. jää sanotaan, mutta vaimolle, mitä ilmestyskirja 12.14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääkseen erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa poissa käärmeen näkymisi. Siis näiden Raamatun paikkojen perusteellakin jo varmaan toteamme sen, ja eikä ikinä olekaan ollut epäselvää, että tässä olisi nyt seurakunnasta kysymys, kun on vaimosta kysymys. Ja että nyt Jumala olisi valmistanut seurakunnalle vielä jonkun pakopaikan niille, jotka jäävät tänne jälkeen ja sitten ne mukaan sieltä sitten vielä tulevat kaikki. Ei vaan, nyt on kysymys juutalaisista, nyt on kysymys Israelista. Mutta menemme nyt vielä kerran tähän. No mutta millä perusteella me voimme sitten perustella sen, että tämä poikalapsi ei ollut seurakunta, vaan että se oli todellakin tämä 144 000, niin sanottu Israelin kaikista sukukunnista otettu, aivan kuin tuollainen erikoisjoukko. Ja millä perusteella voidaan ajatella, että nämä kuitenkin ovat mukana hallitsemassa rautaisella salolla seurakunnan kanssa? Minä sanoisin ensinnäkin sillä perusteella, että tämä joukko temmataan kaiken suuren ahdistuksen keskellä myöskin Karitsan häiriin. Ja koska se aivan kun tulee yhdistetyksi seurakunnan yhteyteen, koska siitä tulee aivan kun tuo yhteys, jota Pauli sanoo, Keimislaskineissä hän purki väliseinänä ollen aidan ja teki nämä 2 yhdeksi, uudeksi ihmiseksi. Että Jumala on iäisessä suunnitelmassaan, on niitä valtavia jumalallisia suunnitelmia, joita tässä vähän niin saamme tirkistellä ja purkistella ja katsella. Niin hänellä on tällainen suunnitelma, että siellä hän ottaa juutalaisista myöskin sinne Karitsan häihin tällaisen, voisiko käyttää sana, valiojoukon, poikalapsen, tällaisen 144 000 joukon, joka siellä sitten kerran sen esiintyy. Siitä tulemme tässä vielä myöhemmin katselemaan sitä. Mutta otetaan nyt vielä uudelleen tämä 7. luku ilmestyskirjaa. Mielestäni sen pitäisi selvittää jokaiselle, joka tätä asiaa tutkii. Tässä ensinnäkin kai nyt kaikki olemme yhtä mieltä, että nämä 144 000 ei todellakaan tarkoita jehovalaisia, niin minä väittän, että ne on jehovalaisia nämä. Ja kaikki paikat on mukaan täynnä, että ei ole enää mukaan siellä istumilla enää parkkoja. Minä sanoin, että voi hyvät ihmiset. Minun herrani sanoi, että vielä on tilaa ja menkää ja kutsukaa hänen kaikki sillä. Vielä on tilaa. Ei ole vielä paikat täynnä. Joo. Toisekseen on ihan varma asia, että ne eivät ole jehovalaisia, eikä näillä adventistiakaan. Mutta ei ole juutalaisiakaan, vaan ne on varmasti juutalaisia, koska täällä niin selvästi sanotaan. Ne yöllä mitenkä voidaan näin yksinkertaisen selvää sanaa kääntää toisin. Mutta sitten Johannes, kun hän oli nähnyt tämän näin, niin sitten luetaan 9. jakeesta. Samassa se ilmestyskirjan 7. luvussa. Tämän jälkeen. Sano Johannes, minä näin, ja katso oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisovat valtaistumme edessä ja kanitsa edessä puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissä. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja kanitsalla. Ja kaikki henkilöt seisivat piirissä valtaistuimen ja vanhentelijan ohjelman ympärillä, ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen kumartain rukoivat Jumalaa, sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia, ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja meidän olisi hyvä opetella myöskin tätä, sillä minä ymmärrän, että meistä on kysymys. Tarkoitan meitä sionilaisiakin. Meidän pitäisi opetella tämä laulu. Aamen, ylistys ja kirkkaus, viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja yksi valimista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, Herra, sinä se tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta aavistuksesta tulevat. He ovat pesteet vaatteensa ja valkaisessa kanitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valkaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yötä hänen temppelissään. Ja hänen, joka valkaistuimella istuu, on levittävä teltta majansa heidän ylitsensä. Ei heidän tule enää nälkä, eikä jano, eikä aurinkolle sattua heihin, eikä mikään heille. Sillä kanitsa, joka on valkaistuneen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heitä elämän vetteen lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki tyyneleet heidän silmistänsä. Aamen. Tämä on se, johon minä erikoisin haluan teidän ajatuksenne nyt tällä hetkellä vielä. Ensinä Johannes näki tuon 144 000 ja sanon sen jälkeen minä näin suuren joukon. Ja se oli koottuna kaikista kansan heimoista. Tässä varmaan nyt täytyy olla kysymys pakanakansoista, kaikista kansoista ja kansan heimoista, koska näin selvästi sinä sanot. Ja sanotaan, että ne olivat puettuna pitkiin, valkeisiin, vaatteisiin. Huomatkaa tämä. Ne oli puettuna pitkiin, valkeisiin, vaatteisiin. Jos avatte nyt tässä yhteydessä ilmestyskirjan 6. luvun ensin. Ja 9. jae. Nyt vaatteista kun on kysymys. Että me todistamme, kenestä tässä on nyt kysymys. Nimittäin on sellaista opetusta, että tästä on kysymys, kuka on suurena vaivan aikana, vihan aikana pelastuneista. Silloin tulee mukaan valtava herätys ja silloin tulee näin suuri joukko. Ja nämä on nyt sitten mukaan niin. Katsellaan nyt tätä asiaa. 9. ja jo sitten eteenpäin. Ja kun kaletsevasi viimeinen sietin, niin näin minä alttarin olla nimen siirrytyt, kun on surmattu Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen ja valtias siirrät tuomiosi ja jäädät koskematta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaimo. Ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät demonisena, kunnes oli täyttyä myös heidän kansapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi, niin kuin heti. Tässä on nyt jälleen eräs ryhmä. Ja näille annettiin valkoinen vaippa, pitkä valkoinen vaippa. Aivan samalla tavalla kuin tässä 7.9. jake sanotaan, että he olivat puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin vaippoihin. Tämä ilmestyskirjan 6. luvun kohta puhuu meille marttyyreistä. Siitä varmaan täytyy olla kysymys. Ja nyt muistetaan, että seurakunta on maan päällä kulkenut aina myöskin marttyyden, ahdistusten ja vainojen alaisena. Ajatellaan, että historia tietää kertoa, että noin 300 vuoden aikana, siis apostolien ajasta alkaen, Jeesuksen synnystä alkaen, noin 325 vuoden aikana noin 50 miljoonaa kristittyä marttyyrinä sai antaa henkensä. Heitä, niin kuin tiedämme, tapettiin mitä erilaisimmilla tavalla. Heitä pantiin pylväisiin Neron aikana ja valittiin öljyä, silloin ei ollut öljypulaa. Ja ne poltettiin siellä, mutta ne lauloivat ja ne ylistivät Jumalaa. Niitä vietiin areenalle, jossa petoeläimet tulivat ja repivät heidän ruumiinsa kappaleiksi, mutta heidän henkensä siirtyi Herran luokse onnellisena ja autuana. Ja näin marttyyrien luku oli valtava, että voimme sanoa, se oli todellakin suuri. Mutta kun katselemme keskiaikaa, jälleen me löydämme sieltä marttyyriä. Ajatelkaa, keskiajan pimeydessä sikäläinen kirkko, Rooman vahtava kirkko, alkoi vainota eläviä Jumalan lapsia, ja siellä oli monia miehiä, muun muassa John Huss, Adolf Valet, muut, jotka saivat antaa henkensä vain sen tähden, että he uskalsivat tunnustaa Herran Jeesuksen nimen ja julistaa kansalle totuutta. Kun John Huss muun muassa vietiin roviolle, torille oli pystyttynä sellainen koroke, ja siinä oli paalu, johon sidottiin tämä Jumalan mies, ja siihen oli pantuna risuja, jolla tämä polvettiin. Siellä tämä Jumalan mies rukoilee ja ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, että hän sai Jeesuksen nimen takia antaa henkensä. Siellä eräs oikea oppinen vanha mummo, niin kerrotaan, näki, että jäi sinne vähän laitaville risuja, jotka eivät palanneet, ja hän meni ja kohenteli niin, että tämä vanha kerettiläinen ja vääräoppinen olisi nopeammin palannut. John Hussin kerrotaan lausuneen, oi pyhä yksinkertaisuus. Kyllä joskus tekisi mieltä tänäkin aikana sanoa, kun näkee joskus tällaisia oikeaoppisia, ottako te tavallaan koskaan oikein oikeaoppisia, niin he kuule on valmiina varmaan risuja keräämään jokaisen Jumalan lapsen, elävän Jumalan lapsen valtarovialle. Mutta kiitetty olkoon Herran nimi, että ne, jotka ovat Herraa seuranneet, en ole henkiäkään rakastaneet, ne ovat olleet valmiita käymään vaikka kuoleman Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja älkäämme unohtako, vaikka meillä tällä hetkellä Suomessa onkin vielä tällainen vapaus, on maita tänä päivänä, jossa meidän veljemme ja sisaremme kärsivät parhaillaan, eikä marttyyreinä, vankilassa, et antavat henkensä Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja minä tiedän, niin kuin täällä sanotaan, näiden lukua lisätään. Mutta ei tämä ole kuitenkaan mikään erikoinen joukko siinä mielessä, että se olisi vielä jo aivan uusi joukko, vaan minä näen, se kuuluu tähän suureen morsius, eli niin sanottu seurakuntajoukkoon, joka on antanut henkensä. Sillä ne olivat puettuna samanlaisiin viittoihin, kun tämä suuri joukko, jota Johannes täällä katseli. Ja kun Johannes katseli vielä tätä suurta joukkoa, siinä ilmestyi 7. luvussa, niin sanotaan, ja he huusivat suurella äänellä. Jotkut eivät pidä siitä, kun Jumalan lapset huutaa suurella äänellä. Ne sanoo, että kyllä siellä muuten sillä siirrysin kävisi, mutta sinne huutakin suurella äänellä. No mitenhän sulle käy rakkaan, kun sinä tulet taivaaseen. Sillä tämä on kuule ihan hyppyisen hyrinää ja vilinää, mitä me täällä teemme. Mutta minä sanon, että kun nämä tulevat idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta, nämä lunastetut puettuna näihin valkeisiin vihtoihin, ja minä arvan, kun siellä tulee marttyyrit ja monet, jotka ovat vankilassa kärsineet ja hirveet, ja kun ne tulevat kerran päällyportensa sisälle, niin voit arvata, että siellä huudetaan suurella äänellä, ja mitä ne huutaa. Pelastus tulee Jumalalta ja kaikselta, jota valtaistuimella istuu. Mites painat korva silloin, kun kuulet oikein kova ääni, että kiitos teidän ylistystä? Eikö olisi parempi opetella jo täällä, vai mitä? Tähän joskus kiittämään itsekin Herraa. Niin ei se niin kovin koskekaan korviin, kuin itsekin on mukana ylittämässä Herraa. Ja sen tähden muista, että tämä joukko, joka tuli siellä, niin huusi suurella äänellä, että pelastus tulee Jumalalta ja kansalta. Mutta sitten sanottiin vielä 14. jakeen kohdalla, kun kysyttiin, keitä nämä ovat, niin otin Herra sinä tiedät, hän sanoi, nämä ovat, jotka tulevat siitä suuresta aaristuksesta. Nyt juuri tätä Raamatun sanaa jotkut ovat yrittäneet selvittää, että tämä joukko tulee juuri vihan aikana pelastumaan, mutta pankaa nyt merkille, ei sanota, että tämä tulee siitä suuresta vihasta, vaan suuresta arvoisesta. Ja mitä siihen sanaan sisältyy? Minä ymmärrän sen näin, että juuri todella seurakunta joutuu aivan kuin tuskaa ja ahdistukseen. Olisihan se nyt ihan hirmuista mennä tällä tavalla höllätellä vaan, niin kuin mäkeä myötäistä ja haalista meissä tässä on oltu vuosikausia. Niin jos me nyt tässä tällä tavalla ilman muuta sitten vaan seurakunta temmattaisi Herraa vastaan, niin tuntuu, että mitenhän se olisi tämä meidän valmiutumme kanssa. Mutta kiitos, joka on Herran nimi. Aaristukset, ne puhdistaa Jumalan kanssa. Ne irrottaa Jumalan kanssa. Kulta, ne päästävät Jumalan lapsia, tiedätkö mistä? Ne päästävät kaikesta siitä, mikä vielä sitoo meitä tähän maailmaan. Ja sen tähden minä ymmärrän tämän sanan, kun sanotaan, ne tulevat suuresta aaristuksesta. Ja kun seurakuntakin joutuu tähän suureen aaristukseen, ja tässä aavistuksessa, että aletaan ruveta tuntemaan vasta sitten oikein veljetä, silloin ei enää katsella kirjusilmäisenä, silloin ei enää katsella kansana, eikä kysellä, että mihin suuntaan ja joukkoon sinä kuulut, vaan ollaan täysin selvillä siitä, että tämä ovat niitä, jotka tulevat sitä suurista hallituksesta, ovat pesteet vaatteista ja valkaiseet ja kalittaveestä. Ei löydy varmaan mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä ihan tosiasia, että se on se seurakunta, se on se morsian, joka on Jeesuksen edessä valkaisu vaatteensa, jota jo tässä ajassa sai kokea, mitä Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri voi saada aikaan, kunnia olkoon Jumalalle. Ja minä ajattelen vielä tätä, mitä sanotaan täällä seuraavassa jäkessä. Sen tähden ovat Jumalan ja valtaistuimen edessä. Kuuntele oikein tarkkaan. Sen tähden ovat Jumalan ja valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivätä jo hänen temppelistään. Hän, joka valtaistuimella istuu, on merittävä telttamajan päivän ylitsen. Erikoisin huomaa nämä neljä enseikkaa. Ensinnä tämä joukko oli puettuna valkeisiin viittoihin, vaatteisiin. Huomasitan sinä, niin tämä vaimo ennustuskirjan 12. luku, minkä se oli puettuna. Sanotaan, että oli vaatettu auringolla ja kuu oli hänen jalkojensa astimalla. Ei sanota, että se oli puettuna valkoisen viittaa, vaan se oli puettuna auringolle. Jos sinä avaat esimerkiksi psalmin 45, niin sieltä sinä löydät myöskin, ensinnä sinä löydät siellä morsiamen, mutta sitten sinä löydät myöskin neitsyen. Sinä löydät ne, jotka siellä häätävissä ovat myöskin mukana. Minulla ei tässä yhteydessä aika, mutta panen esille psalmista 45 ja kestä 15 alkaen. Sieltä löydät, ne ei ollut myöskään puettuna vaikeisiin viittoihin, mutta kun ilmestyskirja 19 puhutaan morsiamesta, niin siellä sanotaan, ja kaikissa näistä, niin siellä sanotaan tällä tavalla, luetaanko se tähän yhteyteen, 19 luvun. Ja jäi 8. Iloittaamme, aloitetaan jo 7. Iloittaamme ja riemuittaamme, antakamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Tässä jo viimeisessä suunnallisessa käännössä sanotaan, että hänen vaimonsa, mutta esimerkiksi Saarisalo ja vanhemmassa suunnallisessa rannan käännössä sanotaan, että hänen morsiamensa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, ohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhusta. Siis morsian koitetaan puhtaaseen liinavaatteeseen. Vaimo oli puettuna auringolla ja kuoli jalkojen astilautana. Ja siellä psalmissa voi nähdä, minkä siellä oli neitsyt puetettuna. Ja muista tuo sana neitsyt, me tulemme siellä vielä nyt tässä yhteydessä. Mutta sitten sanottiin tässä, että ja sen tähden he ovat Jumalan ja valtaistumisen edessä ja palvelevat häntä yötä päivä. Ja hän, joka valtaistumalla istuu, levittävä teltta majansa heidän ylitse. Jumala on levittävä teltta majansa heidän ylitse. No mitä se tahtoo sanoa? No ilmestyskirjan viimeinen 21. luku, kuule mitä siinä sanotaan. Ja kun ensin minä näin uuden taivaan ja uuden maan, ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutua alas taivaasta Jumalan tykönä valmistettuna, kuuntele tarkkaan. Valmistettuna niin kuin morsian mielellensä aloitettu. Ja minä tulin suuren äänen valtaistumaan sanomaan, katso, Jumalan maja, ihmisten keskellä. Hän on asunut heidän keskellään, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Muistatko vielä, vanhallisen aikana ensin Jumala asui ilmestysmajassa, siellä vaatemajassa. Sitten kun Israel pääsi paljon luvattuun maahan, Jumala asui temppelissä, joka Suomen rakenti. Mutta sitten apostolit opettavat meille, te olette Jumalan temppeli ja te, Jumala asuu teissä. Te olette Jumalan temppeli, Kristus teissä, kirkkaan tuo. Tänä päivänä, mikä on se huone, jota voidaan sanoa, että tämä on Jumalan temppeli? Ei Jumala asu enää käsiteemissä temppelissä, mutta hän ottaa erääviä ihmisiä ja hän tahtoo tehdä meistä Jumalan temppelin. Eikö me siinä aamme? Mutta sitten tulee lopullisesti, kun me pääsemme perille. Silloin Jumala on kuule hallitseva ja maja ja hän on kansa keskellä. Ja täällä sanottiin vielä sitten seuraavassa luvussa tällä tavalla, että hän on se temppeli, otetaan vielä sen näin. Kaikissa on oleva se temppeli, kunnia olko hänen pyhänimelle. Ilmestyskirjan 21 ja 22. Temppeliä minä en siinä enää nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on se temppeli ja kaikissa. Hän levittää palveluja kätensä ja me saamme aina olla hänen, aivan hänen käsinsä, kyllä Jumala on suunnitelma. Ja kuule, hän levittää tenttamajansa, hän levittää kätensä tämän kansan tylle, eikä minä enää tule nälkä. Eikä minä enää tule jano, ei ole enää hellettä, ei ole enää ahdistusta. Ja Jumala on pyyhkyvä, kyynelee teidän silmistään. Ei voi olla kukaan muu tämä joukko kuin seurakunta Kristuksen morsian näidenkin Raamatun paikkojen. Jolla voimme vaan todeta, että se suuri joukko, jota ei kukaan voi lukea, tulee todellakin siitä suuresta ahdistuksesta. Ja erikoisesti sanoisin, se tulee juuri sen ahdistuksen keskeltä. Sen takia tätä sanaa käytetään, tulee suuresta ahdistuksesta. Ja nyt kun olemme jo tulleet ahdistuksen aikaan, niin kuin ymmärrän Raamatustani, niin minä sanoisin, että ahdistus kyllä tulee lisääntymään ja se pusertaa meidän ulos tästä maailmasta. Ja kyllä nyt vielä monet kristityt, mutta ne on niin täynnä vielä maailmaa, että voi kauheata. Joo. Kyllä veneessä on niin paljon vettä, että minä sanoin, että kyllä se on vielä ihan hukkumis tilassa monenkin vene. Maailmassa, mutta ei maailma meistä, niin on siis aamen. Ei Jumala tarkoita, että sinä olet maailmaa täynnä, vaan että olet täynnä Jumalan henkeä. Sinä elät maailmassa, mutta et ole maailman hengellä vallattu, vaan Jumalan hengellä. Ja ahdistukset ja tuskat ja kärsimykset vasta, ne aina niin kuin pusertaa meistä pois sen maailman hengen. Ja Jumalan henki saa tilan. Ja näin voimme jälleen todeta, että tässä oli kysymys suuresta joukosta seurakunnasta. Eikä ahdistuksen aikana pelastu meistä suurista joukoista kaikista kansanheimoista. Minusta tämä on hirmuisinta oppia. Minä olen mahdollinen, että aikani on rientänyt, mutta ensi kerralla, jolloin tulemme päättämään tämän raamatutuksisuuden tältä osalta, tulen osoittamaan, että miten on todellakin vaka vihan aikana pelastumisen kanssa? Pelastuuko ja ketä pelastui edespäin? Ja miten pitkä ja mihin päättyy tämä aika? Mutta tässä yhteydessä vielä haluaisin korostaa sitä, ensinnäkin tämä joukko ei ole se joukko, joka vihan aikana pelastuu, vaan se otetaan suuren ahdistuksen aikana, ja se on seurakunta, se on morsian. Se on totta, niin totta kuin minä olen tässä, ja ennen kaikkea niin totta kuin tämä on Jumalan sana, ja minä pidän suorastaan hengen vaarallisena sitä oppia, että julistetaan, että joo, kun seurakunta otetaan, niin sitten alkaa valtava herätys. Minä kysyin, kuka se herätys sitten panee aina? Joo. Luuletteko, että pyhä henki jää maan päälle, kun morsia otetaan pois? Minun ymmärtääkseni pyhä henki on se voima, joka nostaa meidät tästä maasta. Joo, amen. Ja se on varmaan, koska se on Jumalan kolmas persona, niin ei hän voi hän olla pois häistä, ei varmaan siellä ole. Kuka sitten herätyksen antaa? Se kertoo isoja kirja sata ihmisen päähän, niin sitten rupeaa parannusta tekemään, sitten rupeaa oikein kiroilemaan. Joo, niin Raamattu sanoo, että sitten oikein vasta kiroilemaan. Nyt ei ole aika paljon kiroilemaan, vaan mitään. Mutta sitten ne vasta oikein kirjoineet, kun suuria leviskä kuulostaa kirjat ja lakeet alkaa saada taivaasta, niin sanoo, että voi kauheita ja sitten tulla ärsäpäin. Eikä parannusta silloin enää ymmärrä tehdä. Ei parannukseen kuule muu kuin Jumala henki vetää ihmisiä. Se on pyhää henki. Kuopen lähimankilassa on aikanaan edes nuori nainen vankilana, hän oli herätyksessä, mutta ei pääse pelastukseen sisälle. Hän kävi monen sisään auttamassa, mutta hän ei vaan päässyt ymmärtämään tätä asiaa. Mutta muistan kerran, kun olimme pitämässä siellä vankilassa kokousta, niin kesken erään veljen todistusta, niin tämä nainen hyppää siellä parvekkeella ylös ja sanoi, nyt se tuli, nyt se tuli, nyt se tuli. Ja vanginvartija juoksee, no mikä se nyt tuli? Ei, kun se pelastus tuli, nyt se tuli. Joo. Mikä sen sinne nyt toi? Pyhä henki, halleluja. Ja kun pyhä henki kirkastaa haavat, niin on haavat Jeesuksen, niin kuin sillä hetkellä tulee tänne sydämeen uusi elämä. Ja jos pyhä henki otetaan pois, niin saat olla ihan varma, että sitten ei ole enää herätyksenä mitään tilaa. Mutta nyt minä toivon vielä jotakin, jäi jotakin, ja miksei jollain tavalla kiusaa tämä ajatus, että mutta selitän nyt vielä kerran tämän poikalaisten osaa sitten. Mikä se on sitten, ja mikä on sillä on sitten siellä karissa häissä, anteeksi. No, niin katsotaanpa nyt vielä sitten, mikä osaa sillä on sitten. Niin päästään sinnekin asiasta selville. Opetaan vielä tämä ilmestys kyllä 14. luku. Mä luulen, että tässä äsken se ensimmäinen jatko, mutta muuta on vähän lisää vielä. Noin ja kolmosia. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljon ja sitten paljon. Ikään kuin suuren ukkosen juminen ja ääntä, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kantoneen soittajan. He kantoneetaan soittaa. Ja he peisäsivät uutta viivittä valtaa istuneen edes. Ja neljän olennon ja vanhin edes. Eikä kukaan voi oppia sitä viivittä, paitsi ne 144,000, jotka on ostettu maassa. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saavuttaneet itseään näiden kanssa, sillä he ovat niin kuin menkkyneet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat kaikissa, niin ikinä hän menee. Ja nämä on otettu ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja kaikissalle. Mistä esikoinen on? Kuka on esikoinen? Se on vanhin, ei ole vain esikoinen. Kun Joosefin oli kaksi poikaa, Manasse ja Efraim, niin Manasse oli esikoinen. Eesa oli esikoinen. Hänelle kuului siunaus, mutta hän kadotti sen. Ja ketään nämä 144 000 sanotaan on esikoisia. Vastaa itse sitten, ketä ne ovat. Ja toisekseen sanotaan, ne on neitsyö, kun neitsyö. Kato, 345, siellä puhutaan juuri neitsyöstä. Ja minä vaan kysyin, oletko kuullut joskus suurista häistä, ettei siellä olisi myöskin niin sanottuja suhdepoikia, jos käytettäisiin tällä samallisen kielen. Mutta en minä usko, että me ollaan pelkästään siellä siinä mielessä, niissä kahdissa valtavissa häissä on vielä edes toinenkin tehtävä. Täällä joskus, kun meidän kuoro on täysin millään, silloin on 50 laulajaa, ja kun ne oikein hengessä laulaa, niin kyllä se on ihanaa kuunneltava, mutta oletteko milloinkaan kuulleet, että tulisi tulemaan sellainen kuoro, jossa on 144 000 laulajaa? 144 000, ne kun pojat tulee alalla suuruun laulamassa, niin minä sanoin, että kyllä on valtavaa. Ja me laulaa uuden laulun, se koskaan minä kuultu. Minä oikein olen jo näkemässä hengen silmillä, kun minä näen näitä katsele. Kun minä näen ensinnä sen hääsali, jota on 2000 vuotta valmista lukuna. Täällä kun joskus on häitä viettynä, niin on sinarinne valmistella vähän tätä halia ja niitä menee joskus koko päivä ja parikin päivä. Mutta kuulkaa, kun ne kahdessa häät alkaa, niin niitä on tuota 2000 vuotta saliakin valmistettu ja kaikkea mitä siellä on. Ja voit arvata, että siellä täytyy olla jotain aivan erikoista. Tiedätkö minkä päivä? Kun tuolla Englannissa joku prinsessa meni naimisiin, anjuuni, ne kävelivät, tai käyjät ne kävelivät, ne istuvat, ja niitä vietiin sitten koko Lontoon läpi, ne ajoivat sellaista maan vaunilla. Ja sanottiin, että koko maailma seurasi näiden kuninkaallisten häitä. Minä ajattelin, että minä olen mitään siitä maailman seuraa, mutta kun kerran alkaa häät, niin koko taivas seuraa. Näitä häitä, niin ne on sitten valtava varma. Ja tulee, kun ne tulevat sisälle, ja kun ne todellakin huutavat ensin suurella äänellä sieltä, kun ne astuvat, että pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, ja se tuo Jumalan ja Karitsan valtaistuminen eteen. Niin sitten alkaa nämä suhdepojat, jotka olivat synnytettynä siellä suuressa ahdistuksessa. Ja kun ne kuule alkaa laulamaan uutta viittä, niin minkälaista se on? Kuulitko se auki, minkälaista se on? Se on niin kuin paljojen vetten valmina, ja ihan niin kuin suuri ukko sen silmillä. Ja se oli todella valtavaa. Ja kun me siellä laulaa uutta laulua, ja Karitsan Morsian seisoo, halleluja, Karitsan edessä, niin minä olen, että kyllä on mullaa, halleluja. Kyllä on ihana, eikä ole ratkaisuja tämän tietoisuus, tämän suuren ahdistuksen keskeltä, ja se mitä maailmaa tänä päivänä odottaa, ei tätä odota kuulkaa hyvin valoisat ajat. Minulla on se suurta tietää, että Jumala on valmistanut kaiken tämän. Joku sanoi, että nyt hän sanoi, kun sato kiinni, no niinhän se voi tuntua, että se on jäänyt satoa, mutta kiitos Jumalalle, että se on eräänä päivänä ihanaa todellisuutta. Sinä päivinä, kun vastuullet ajattaa, ja Herra tulee hakemaan omansa. Kun minä olin tänä iltana sitä tapausta, kun Iisakille Heleastan kävi hakemassa puolisoa Rebekkaa, ja sitten kun se sieltä tuli, niin sanotaan, että illan tullen Iisak lähti kävelemään, ja minä oikein näin, kun se Iisak kahteli, että mistä sitten Rebekka, eikä sitä ala jo näkyä. Ja kun se alkoi näkyä, niin voi arvioida, mitä ajatteli siellä ihmisen sydämessä. Joo. Tunnetteko te, rakkaat veljet ja sisaret, että Herra Jeesus on jo aivan kun jo lähtenyt kävelemään? Oletko kuullut yhtään askeleita? Oletko ollut viime aikoina kuulleet jo Herran askeleita? Sillä illan tullen hänkin on alkuun lähtenyt jo kävelemään. Miltä tuntuu, niin vanhissa noussut valtaistuimeltaan. Ja siellä jo isä oli sanonut apuitani, alkois valmistautua, sillä kohta sinä saat hakea sinun morsiasi, jonka sinä olet perjelläsi ostanut kaikista kansoista. Ja voidaan arvata, kun tuo määräys tulee, niin yhäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen vasunan soidessa Kristusta kuolleet nousivat ylös ensin ja sitten ne, jotka on siirissä tai kasarissa tai jossain muualla kokouksessa sillä hetkellä, niin silmän räpäyksessä muutumme ja nousemme Herraa vastaan yläilmoin. Ja niin me saamme aina olla hänen kanssaan. Kunnia ja ylitys olkoon tänä päivänä Karitsalle ja Jumalalle, joka on tällaisen mahdollisuuden meille valmistanut. Ja kaikki tämä on meille sulasta armosta. Eikö tämä ole valjaa? En minä tiedä, miltä teistä tuntuu, mutta minusta rupeaa tuntumaan niin hyvä. Kun minä ajattelen, kun tätä maailmaa ajattelee, niin kyllä tuntuu vähän niin kuin synkät, eikö tullut sitä. Kaikki vaan rupeaa sinne enemmän ja vaikeammaksi tulemaan. Ja niin kuin meidänkin päämiehemme sanoi, resitelttimme, että ei ole enää paluuta vanhaan hyvän aikaan. Ja minä arvaan, että ei ole, mutta meillä on parempi aika tänään jäljellä vielä, edessäpäin. No, jäljellä parempaa tästä tulee. Uskotteko, että parempaa tästä tulee? Ihan parempaa tulee parempaa. Ja sen tähden Jeesus ei sanoi mukaan, nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne päivä lähenee ja häät alkaa hallita. Oi kunnia olkoon hänen hyödyllemme. Minä oikein ehdotan, että me kiitetään välinä. Yli opetellaan ylistämään Herraa, kiittämään siitä, että hän on valmistanut hänet tällaisen ihmeellisen mahdollisuuden olla tässä joulussa mukaan. Armas, mielikarvoista.